Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Mahir Elshanin. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdem. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Përfundojnë zgjedhjet në Kosovë, Kurti shpall fitoren e vetëvendosjes me 41% të votave. Kush i ka votat për qeverinë e re të Kosovës? Trump thot se bisedoi me Putinin për Ukrainën. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndrani me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Qindra përkras të lëvizjes vetëvendosje u grumbullua në sheshit Skënderbeu në Prishtinë në orët e para të 10 shkurtit, kur lideri dhe kandidati për kryeministër i kësaj partie, Albin Kurti, shpalli fitoren. Me rreth 90% të votave të numruara, lëvizja vetëvendosje prin me rreth 41%. Dëgjojeni raportin e përgatitur për transmetim. Qindra për krahës të lëvizjes vetëvendosje u grumbullua në sheshin Skënderbeu në Prishtinë në orët e para të 10 shkurtit, kur lideri dhe kandidati për kryeministër i kësaj partie, Albin Kurti, shpalli fitoren. Me rreth 90% të votave të numruara, lëvizja vetëvendosje prin me 21.09%. Kandidati për kryeministër nga lëvizja vetëvendosje, Albin Kurti, ka deklaruar se partia e tij dhe koalicioni me Guxo e Alternativa janë fituese të zgjedhjeve. Ditën e zgjedhjeve, lëvizja vetëvendosje e mbylli me festë ku përkrahësit e kësaj partie politike natën e mbaruan me vallën e tingujt e tupanave e daulleve. Ai para simpatizantëve në sheshin Skënderbeu në Prishtinë deklaroi se procesi zgjedhor ishte demokratik e paqësor, duke shtuar se i falenderon autoritetet për angazhimin. Turma e mbledhur në sheshin e Prishtinës festën e vazhduan me brohoritje kundër opozitës. Lidhja demokratike e Kosovës u nda e zhgënjur me rezultatin. Kryetari i Lidhjes Demokratike, Lumir Abdigjiku, para medjave e mori përgjegjësinë për humbjen. Ndryshe nga Lidhja Demokratike, partia tjetër opozitare, PDK-ja, këto zgjedhje i shesi të suksesshme për ta. Zëdhënësi i partisë, Blerand Stavileci, para gazetarëve, tha se partia e tyre është rikthyer fuqishëm. Ndërkaq, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, parti e cila mori më pak vota se dy partit e tjera opozitare, Ramush Haradinaj, sugjeroi që qeveria të formohet nga opozita. Në anën tjetër, votuesit e vetëvendosjes gjatë festimeve në sheshin e Prishtinës për Radion Evropa e Lirë treguan prishmëritë e tyre nga kjo parti. Nga afër 2 milion banor, vetëm 799.000 shfrytzuan të drejtën e votës apo 40%. Nga afër 2 milion banor, vetëm 799.000 shfrytzuan të drejtën e votës apo 40.59% të qytetarëve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në bazë të rezultateve preliminare të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, lëvizja vetëvendosje është partia që ka marrë më së shumti vota në zgjedhjet e nën shkurtit. Ndonse ai nuk arriti ta përsërisë fitoren e 4 vjetëve më parë, Kurti u zotua para përkrahësve të tij që do ta formojë qeverinë e re. Zëra nga opozita e tanishme sinjalizuan se nuk synojnë koalicion me Kurtin, hollësit shtesë nga Krenare Cuboli.
Rezultatet preliminare për zgjedhjet parlamentare të nën shkurtit krijojnë paqartësi për përbërjen e re në kuvend, por edhe të ekzekutivit të ri vlerëson njësit e çështjeve politike. Në bazë të rezultateve preliminare të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, lëvizja vetëvendosje është partia që ka marrë më së shumti vota. Kjo parti ka fituar rreth 41% të votave, duke mos arritur të përsërisë suksesin e zgjedhjeve të vitit 2021, kur mori mbi 50% të votave. Me 21.9% të votave e dyta u rendit Partia Demokratike e Kosovës, ndërka që treta është Lidhja Demokratike e Kosovës me 17.6% të votave. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës fitoi 7.6% të votave. Lista serbe ka fituar rreth 4% të votave që nënkupton shumicën e votave të komunitetit serb në garë me 5 subjekte të tjera politike që garuan për votat e këtij komuniteti. Rezultati përfundimtar i votimeve do të përcaktoj përbërjen e rreth kuvendit me 120 ulse, ndërkësh deputetët më pas zgjedhin qeverinë e re. Komunitetet jo shumicë kanë 20 ulse të garantuara në kuvendin e Kosovës. Prej tyre, 10 ulse janë të garantuara për komunitetin serb. Rezultati preliminar aktual krijon situatë të paqartë dhe jo përfundimtare lidhur me atë se sa do të jetë numri ulseve në kuvendin e Kosovës për secilin subjekt politik, si dhe kush do të qaset formimit të qeverisë së re, vlerësohen nga grupi Ballkanik për politika në Prishtinë. Drejtori i këtij grupi, Naim Rashiti, thot për Radio Evropa e Lirë se rezultatet aktuale mund të pasojnë ndryshime për cilin do subjekt garues pas numërimit të votave nga jashtë Kosovës dhe të atyre me kusht. KQZ ka njoftuar më herët se 100.000 votues janë regjistruar për të votuar jashtë Kosovës dhe 84 mi prej tyre zgjodhen që të votonin përmes postës. Përderisa numri i votuesve me postë mbetet të verifikohet, në disa përfaqësi diplomatike të Kosovës në botë kanë votuar 15.000 persona. Numri i personave që kanë votuar me kusht ende nuk është bërë i ditur nga KQZ-ja. Edhe njohës se i qështjeve politike Artan Muajgjirim vlerëson se rezultatet aktuale preliminare të subjekteve politike në zgjedhjet të nëndë shkurtit krijojnë paqartësi lidhur me konfiguracionin e saktë të kuvendit dhe të qeverisë së ardhshme të vendit. Bazuar në këto rezultate, sipas tij, lëvizjeve të vendosjes, ndoshta është fituese e zgjedhjeve, nuk do të mund qeverisë vetme, sikurse në mandatin e kaluar.
Nëse lëvizjeve të vendosjes vendos që ta bëjë qeverin vetëm me pakisat, atëherë që do të jetë një qeveri jashtëzakonisht jo stabile, pasi mezi do të arrijë të arsyeni vota, plus do të ketë problemin me listën serbe. Nëse partitë opozitare mblidhen të gjitha, përbashkohen dhe tentojnë ta bëjnë qeverin, edhe kjo qeveri do të jetë jo stabile dhe me pak gjasta për jetëgjatësi politike.
Lëvizjeve të vendosi gjatë fushatës zgjedhore ka përjashtuar mundësinë një koalicioni pas zgjedhor me partitet deritashme opozitare. Një koalicion me lëvizjen vetë vendosi e kam përjashtuar edhe dy parti tjera, Lidha Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Ndërkaq Partia Demokratike e Kosovës, e cila sipas rezultateve preliminare është e dyta, nuk ka dhënë vijat kuqe për asnjë subjekt politik për koalicionet eventuale pas zgjedhjeve. Muajgjiri konsideron se rezultatet preliminare të zgjedhjeve i bëjnë paqëndrueshme deklaratat e mëhershme të partive politike lidhur me koalicionet e mundshme pas zgjedhjeve.
Ky rezultat imponon kompromise, pra nuk ka asnjë gjallë teorike që të ketë një qeveri të qëndrueshme pa bërë kompromise.
Duke i u referuar rezultateve preliminare, lideri i lëvizjeve të vendosja Albin Kurti të dielën vonë ka deklaruar se edhe sikur të bëhen bashkë PDK-ja dhe LDK-ja, ato nuk bëhen sa vetë vendosja. Ai ka paralajmëruar se do të vazhdojë qeverisë me Partitë Kutso dhe Alternativa, të cilat garuan brenda listës zgjedhore të lëvizjes vetëvendosje. Partia Demokratike e Kosovës pozicionimin si forca e dytë politike pas zgjedhjeve e ka konsideruar si rezultat të mirë për këtë parti. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, e ka cilësuar rezultatin e zgjedhjeve si rezultat demokratik, megjithatë ka pranuar se për LDK-n rezultati nuk ishte i kënaqshëm. Ndërkaq lideri i AKS Ramush Haradinaj i tha se opozita i ka fituar këto zgjedhje, duke shtuar se pret me padurim që të bashkëpunojë për krijimin e qeverisë, duke i referuar një koalicioni të mundshëm pas zgjedhjeve të tri partive të deritashme opozitare. Në anën tjetër, lista serbe, e cila është në garë me 5 parti të tjera nga komuniteti serb, ka deklaruar se i ka fituar të 10 mandatet e garantuara për komunitetin serb në kuvendin e Kosovës. Tensionet e shpeshta në veri të Kosovës që nga viti 2022 deri në zgjedhjet e sivjetme e kanë pozicionuar listën serbe si kundërshtare të qeverisë aktuale të Albin Kurtit. Artan Muajgjiri thotë se mbetet të shihet nga rezultatet përfundimtare nëse lista serbe i ka fituar të 10 ulset e garantuara për komunitetin serb në kuvend. Por edhe në rast se lista serbe ka fituar jo të gjitha për shumicën e mandateve të garantuara, atëherë ajo është përfaqësuesja më legjitime e komunitetit serb në Kosovë, e cila sipas tij nuk do duhet të anashkalohet nga përfshirja në qeverisje, nga kushdo që e formon ekzekutivin e ardhshëm. Por ndryshe mendon Naim Rashiti. Ai nuk beson që subjektet politike shqiptare, cila ato qoftë, do të llogarisin në listën serbe për formimin e qeverisë së re. Në zgjedhjet të nënshkurtit, për përbërjen e re parlamentare garuan 28 subjekte politike dhe një kandidat i pavarur. Pjesëmarrja në votim shënoi rënje në krahasim me zgjedhjet e vitit 2021, kur votuan mbi 48% e personave me të drejtë vote. Për herë të parë kanë votuar 125.000 votues të rinj.
Me përfundimin e zgjedhjeve të nënshkurtit, pason konstituimi i Kuvendit të Kosovës. Këto zgjedhuret e rinj për kuvendin e Kosovës do të kemë përgjithësi për zgjedhjen e qeverisë së re. Në këtë raport të përgatitur nga Uridi e Lajçi, mund të kuptoni hapat procedural deri në formimin e qeverisë së re.
Kosova votoi për të zgjedhur përfaqësuesit të popullit në parlament, e më pas ata do ta zgjedhin qeverinë e re të vendit. Por cila është rruga deri në formimin e qeverisë? Fillimisht duhet të konstituohet kuvendi i Republikës së Kosovës brenda 30 ditëve, pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të ketë certifikuar rezultatet përfundimtare për zgjedhjet të nëntë shkurtit. Bazuar në tri pal zgjedhjet të fundit parlamentare në Kosovë, KQZ-ja ka certifikuar rezultatet të zgjedhjeve rreth një muaj pas ditës së votimeve. Sipas Kushtetutës së Kosovës, presidenti Avjosa Osmani duhet ta thërra seancën për konstituimin e legjislaturës së nëntë të kuvendit. Në rast se presidentja nuk e bën një gjë të tillë, kuvendi mblidhet vetë. Seanca e parë drejtohet nga deputeti më i vjetër dhe ai më i riu në sallë. Atë ditë deputetet e sapo betuar zgjedhin kryetarin e kuvendit, i cili propozohet nga grupi më i madh parlamentar, dhe 5-9 kryetarë të kuvendit. Tre prej tyre propozohen nga 3 grupet më të mëdha parlamentare, kurse 2 nga komunitetet jo shumicë. Tutje legjislatura e sapo formuar ka detyrën e saj të parë zgjedhjen e qeverisë së re të vendit. Qeverinë mund ta formojë vetëm partia ose koalicioni që i ka fituar zgjedhjet. Pak ditë pasi kuvendi të jetë konstituar, presidenti Avjosa Osmani i fton në konsultime partitë që janë në kuvend për të identifikuar shumicën parlamentare dhe për të nominuar kandidatin për kryeministër. Kandidati që është nominuar për kryeministër nga presidentja brenda 15 ditëve duhet të paraqesë përbërjen e qeverisë së tij para deputetëve. Në këtë seancë, qeveria konsiderohet të zgjedhur vetëm nëse votohet prej së paku 61 deputetëve nga 120 sa janë gjithsej. Mirë po, nëse qeveria e propozuar dështon të marrë shumicën e votave të nevojshme, presidentja brenda 10 ditëve fillon një rundë të ri konsultimesh me partitë dhe nominon një kandidat të ri për kryeministër. Përsëri kuvendi duhet të votojë përbërjen e qeverisë së re. Nëse edhe kandidati i dytë dështon të marrë votat e shumicës për formimin e qeverisë, presidenti lëshon dekretin për shpërndarjen në kuvendin dhe shpall zgjedhjet e reja. Zgjedhjet e reja do të duhet të mbaheshin brenda 40 ditëve.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Tani kalojmë tek informacionet aktuale nga bota. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, tha se ka biseduar me presidentin rus Vladimir Putin, por siç raportohet mënyrat për t'i dhënë fund pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës. Në një intervistë të publikuar më tetë shkurt nga gazeta The New York Post, Trump nuk tregoi se kur u zhvillua biseda e as nuk dha detaje për përmbajtjen e saj. The Post tha se intervista u realizua më shtatë shkur derisa Trump po udhëtonte me avionin presidencial Air Force One. Ai dëshiron të mos shohë njerëz duke vdekur, citohet të ketë thënë Trump. Çdo ditë njerëzit po vdesin, kjo luftë është aq e keqe në Ukrainë, unë dua të jap fund kësaj gjëje të mallkuar, tha ai. Kur u pyet se sa herë kishin folur dyllheqësit, ai u përgjigj, më mirë të mos e them. Unë kam pasur gjithmonë një marrëdhënie të mirë me Putinin, tha ai. Radio Evropa e Lirë dërgoi një email në shtëpinë e bar duke kërkuar konfirmimin e raportit, por nuk mori përgjigje të menjëhershme. Në Moskë, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se është e mundur që dy liderët të kenë folur. Ndërsa administrata në Washington është duke kryer punët e saj, janë duke u shfaqur edhe shumë lloje të ndryshme komunikimesh dhe këto komunikime bëhen përmes kanaleve të ndryshme, u tha Peskov gazetarëve me nënshkurt.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Kancelari gjerman Olaf Scholz sërish ka përjashtuar mundësinë që Ukrainës të dërgohen raketa me rrezet gjatë veprimit Taurus, duke kundërshtuar veprimet që do të përdoreshin armë shkatruese thellë brenda Rusisë. Ai i bëri këto komente që me gjasë janë kundër përgjigje për kundërshtarin e tij politik konservator, i cili ka shprehur më shumë katishmëri që armë të tilla t'i jepen Kievit. Nuk mendoj se është e drejtë që të dërgohen armë shkatruese thellë brenda territorit rus, tha Scholz, gjatë një debati televiziv me nën shkurt para zgjedhjeve gjermane që do të mbahen brenda dy javëve. Ky është pikërisht ai lloj hapi që nuk duhet të ndërmerret nëse mbani përgjegjësi për Gjermaninë, shtoi ai. Frederik Merz, Alianza Konservatore e të cilit CDU-CSU është duke u dhequr në sondaje kundrejt SPD-s së Scholzit, tha se ai gjithmonë e ka bërë të qartë qëndrimin sa i përket dërgimit të raketave Taurus në Ukrainë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim!